903-09-117 и са предоставени на комисията по отбрана. За декларация по парламентарна група, заповядайте. Господин Николов, имате думата.
Уважаеми господин председател, колеги народни представители, на 22 септември ще отбележим поредното знаково събитие в своята история. През 1908 година България става независима държава, за да заеме полагащото и се достойно място сред останалите европейски нации. Дата, която несъмнено заслужава по-дълбоко осмислене и уважение от българското общество. На 22 септември 1908 година в Велико Търново тържествено е обявено независимо царство България, а княз Фердинанд приема титлата цар на българите. Изобщо не е случайен фактът, че в старопрестолната историческа и духовна столица е кулминацията на празничните прояви. С манифест княз Фердинанд обявява независимостта на България. С този акт на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя. Изборът на място не е случайно. Тук, във Велико Търно, Фердинанд иска да предаде легитимност на Третото българско царство, като прави връзка с Първото и Второто българско царство. В църквата Свети 40 мъченици е погребан цар Калоян. Предполага се, че в тази църква е погребан и цар Иван Асен. Княжество България става независима държава, начело с коронования цар Фердинанд. Високата порта, а след това и великите сили, признават официално българската независимост. Чрез обявяването на независимостта, постигната най-вече чрез умелата дипломатичност и международен авторитет на княз Фердинанд, българският народ показва на света, че едва 30 години след освобождението си вече е духовно, културно и материално укрепнал. Дълго време значимостта на това събитие от новата история се подценява и неглижира, но на тази дата през 1908 година България е една от най-старите държави в Европа, отново се позиционира на световната политическа и икономическа карта. Условията за обявяване на независимостта на младата българска държава в началото на 20 век са изключително благоприятни. През лятото на 1908 година младотурската революция в Османската империя завършва с успех за реформистите. Австро-Унгария, една от великите сили, наложили Берлинския договор, се е готвила да аниксира двете от провинциите на империята, Босна и Херцеговина, респективно да го наруши. Затова и българският княз Фердинанд се обърнал директно към император Франц Йосиф да съгласуват своите действия. Австро-Унгария обявява анексията на Босна и Херцеговина на 20 септември. Два дни по-късно в църквата Свети 40 мъченици княз Фердинанд прочита прословутият манифест за обявяването на независимостта и се отслужва молебен за благоденствие на българската държава. След това министър-председателят Малинов прочита отново манифеста на историческия хълм Царевец пред събралото се хилядно множество. Провъзгласяването на независимостта не е само голям успех за българската дипломация, но и след васалното княжество започва да се нарича Царство България, а българският владетел вече се титулува цар. Деликатната ситуация, която настъпва след нарушаването на Берлинския договор, е успешно разрешена. Първо била спечелена Британската империя, която поставя условието да започнат преговори между българското правителство и високата порта. Преговорите започват веднага и българската делегация е водена от Андрей Ляпчев. По време на тях високата порта иска България да плаща голям данък. В качеството си на министър-председател Малинов заявява, че независимост не се откупува, дори се стига до частична мобилизация на българската армия. Русия не желая военен конфликт на Балканите и се заема да посредничи в преговорите. Тя се съгласява да опрости дълга на Османската империя, останал още от руско-турската война, вземяна на което високата порта се отказва да иска обезщетение от България и признава нейната независимост. Официално това става на 6 април 1909 година, след което в продължение на 10 дни европейските сили признават България за царство и за независима държава. За сравнително кратък период от време, от дълбока провинция, страната ни придобива внушителен европейски облик, печели сериозно уважение със своя бърз икономически и културен растеж. С решение на Народното събрание от 10 септември 1998 година, предполагам, че тук в залата има няколко народни представители, които са гласували това решение и указ на президента Петър Стоянов 22 септември е обявен за национален празник. Независимостта на България е резултат от изящна дипломация и проява на силна политическа воля. Национално постижение, повод за самочувствие и гордост, както и висока отговорност и пред нас самите, които сме тук в тази зала. Може да опазим и съхраним това наследство, само работейки за духовното и материално израстване на държавата, издигайки се над политическите страсти и тесни егоистични прояви. Да живее и прибъде независима България!
Благодаря ви, господин Николов. Декларация от името на парламентарната група на БСП Обединена левица. Госпожо Бояджиева, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, на 22 септември ще отбележим 117-та годишнина от обявяването на независимостта на България. През 1908 година на тази дата в старата българска столица Велико Търново се е състояло тържественото провъзгласяване на независимостта на Северна и Южна България в независимо царство, обявено в манифеста към българския народ с думите «Да живее свободна и независима България, да живее българският народ». В славния царев град Търнов е написана нова и величествена страница в хилядолетната българска история. От църквата Свети 40 мъченици българите смело, гордо и решително заявяват, че няма да позволят повече някой друг да решава съдбата им, да ги разделят и да определят бъдещето им. С този акт България не само става независима държава, но официално се завършва процесът на съединението от 1885 година на княжество България с източна Румелия. Прокламирането на независимостта има огромно историческо значение и превръща държавата ни в самостоятелен международно правен субект. Това е венецът в десетилетните усилия на българите да имат своя държава и самоуправление. Провъзгласяването на независимостта е политически акт, извършен от правителството на Александър Малинов. 22 септември 1908 година се превръща в поредния пример след съединението в българската история, когато в резултат на общите национални усилия се постигат идеалите на българското възраждане. Използва се изключително благоприятната обстановка в Европа, за да бъде прогласена българската независимост. Така българската държава отхвърля васалната си зависимост от Османската империя, наложена от Берлинския конгрес през 1878 година и се завръща в семейството на независимите европейски държави. България отстоява своето собствено право на съществуване и проправя пътя за развитието си като свободна и независима държава. Обявяването на независимостта в Сакралната църква Свети 40 мъченици е символичен акт на продължение на българската държавност от времето на Второто българско царство. Възторгът в Търново бил огромен. Камбаните звъняли празнично, а вълнението се усещало навсякъде в някогашната славна столица на Асеневци. Търново става символ на това велико общо българско достижение. Продължение на България, създадена от Кубрат и Аспарух, България на княз Борис, на цар Симеон Велики и Петър, които я превърнаха в люлка на славянската православна цивилизация. България на търновските царе от династията на Асеневци. Свободната и независима България, за която мечтаеха и се бореха Раковски, Левски, Ботев, Каравелов и хиляди български герои. По традиция, кулминацията на тържествените чествания и през тази година отново ще бъде във Велико Търново, в църквата Свети 40 мъченици и на величествената крепост Царевец. Ще празнува цяла България. 22 септември и обявяването на независимостта винаги ще са извор на неизчерпаем неизчерпаем извор на национална гордост и чест, независимо от изминаващите една след друга години. Днес живеем в свободна държава. Пред нас са заветите на предците ни, които ни показват, че разбирателството и обединението за общо български каузи дават сила и водят до успех. Нека празнуваме на 22 септември българската независимост и да се връщаме винаги към онези непреходни ценности, съхранени от българския народ през вековете. Да си спомним, че съединението и обявяването на независимостта укрепиха вярата на българите в собствените ни сили. Нашите предци ни завещаха мъдър и безценен урок да отстояваме българските национални интереси. Нека родолюбието и единството да бъдат винаги в нашите стремежи. Да пазим българския дух със самочувствието на народ със славна история. Гордост, слава и достоинство са чувствата, които изпитваме всяка година по време на тържественото честване на Деня на българската независимост. И ще ги изживеем отново и сега, защото обявяването на независимостта е не само една от значимите дати в българската история, но и източник на национална гордост.
Благодаря ви, госпожо Бояджиева. От парламентарната група продължаваме промяната на Демократична България. Господин Денков, имате думата.
Тази декларация е за политиката и човещината, и за добротата. Но тя е и за лъжите, и за диктатурата с голямо Д. И тя е свързана и с най-важния въпрос. Защо сме тук, в тази зала днес? Ще попитате какво е общото между тези теми. Ето тази снимка показва всичко, което ги свързва. Жената на кмета на Варна, заедно с 3-месечното си бебе и с това, което пише на гърба му. Спрете диктатурата. Само психопати могат да задвижат координираната акция, която отвлече бащата на това дете и го държи в ареста месеци наред върху фалшиви показания. Нищо човешко не е останало у хората, реализирали тази грозна акция. Защото всеки от вас, който участва, знае в какво се е включил и въпреки това се е съгласил. Защото лъжата при вас стана по-важна от истината. Защото за много хора в тази зала стана достатъчно да живеят в матрицата на тази лъжа. Преди няколко дни, във връзка с вота на недоверие, който гласувахме, един от водещите политици на ГЕРБ каза, че живеем в две паралелни реалности. Точно така е. Напълно е прав. Реалността, в която живеем ние, отхвърля шантажа, отхвърля манипулациите, с които ни заливате всеки ден. Отхвърля и схемите, с които вие, управляващите, държите на каишка разследващите за корупцията от антикорупционната комисия, прокурори и съдии. Например, лъжата, че кметът Коцев е в ареста, защото като кмет може да попречи на разследването. Ако това беше вярно, досега разследващите щяха да са провели всички разпити 10 месеца след като е подаден сигнала. Ако това беше вярно, бившия кмет Барбутов щеше да е извън ареста, защото вече не е на позиция, от която да пречи на разследването. В нашата реалност е и госпожа Клисурска, която беше обвинена от прокуратурата, защото отказа да даде фалшиви показания за Барбутов. Кога прокуратурата ще разследва нейните официални показания, че е била притискана, за да даде фалшиви показания? В нашата реалност се оказа и Паскал, когато никой от нас никога не е виждал, но който се споменава в медиите като свързан с наркоканали много години назад, когато вие сте управлявали. Въпреки че беше обявен за издирване през 2024 година, той беше пуснат на следващия ден след задържането му, защото каза паролата, с която се излиза от ареста. Думите Асен Василев. Всичко това е нашата реалност. А вашата каква е? Нека да видим лъжите, с които ни заливате. Само няколко от провелите се дебати преди два дни. Контрабандата процъфтявала с пачките и пуделите по времето на нашето управление, казвате вие. И използвате като довод ареста на Банкова, която беше само 3 седмици ръководител на митниците. А вие задържахте за канали, за които се говори за повече от 10 години назад. И я държахте в ареста месеци наред, докато се разболее с обвинението, че тя организирала тези канали. Вие наистина ли мислите, че някой вярва в тази глупост? С какво се опитвате да потулите скандала от вашата команда? Колеги, оттегляйте се при разкриването на склада в Пазарджик. С Банкова няма да успеете. Или лъжата, че МВР е действало безупречно в Русе, въпреки че побързахте да обвините младежите за цялата случка и тихомълком сложихте ограничителния знак на другия ден. Нека сме наясно, никой от нас не подкрепя насилието, но арестуването на невинни граждани и убийството при задържане или в ареста е тежка форма на насилие от държавата към нейните граждани. Ние няма да се правим, че не забелязваме това насилие, както правите вие. То започна да става системно и зловещо. Във вашата реалност всичко това е нормално. Но аз не вярвам, че хората споделят вашата реалност. Нито гражданите в Русе ви повярваха. Нито в Плевен и Ловеч, където месеци наред се чудите как да обясните защо няма вода. И както винаги все някой друг ви е виновен. Не ви повярваха и в София, когато атакувахте кмета Терзиев, който всеки ден показва как София може да се управлява без да се краде. И така стигаме до темата за диктатурата. Чувам политолози да спорят по темата. Има ли диктатура в България? Има си научни дефиниции. Завладени институции, завладени медии, служби, които работят за частни и групови интереси, а не отстояват интересите на България. Това да ви звучи познато? Но нека да погледнем отново тази снимка. За семейството на Благо Коцев и за семейството на Барбутов и другите ни общински съветници, диктатурата е тук, несъмнено, и няма какво да обсъждаме по тази тема. А отутре диктатурата може да дойде във всяко семейство, включително и във вашето. И тук идва въпроса, защо сме в тази зала? За да защитаваме интересите на няколко олигарси, които забогатяха от нашите пари и изнагляха до там, че демонстративно да казват, че не трябва да се спазват от тях никакви правила. Или да подредим държавата си, така че да е приветлива, чиста и справедлива за всеки български гражданин. Аз съм направил своя избор. Опитайте се и вие да го направите, защото скоро няма да го имате, както вече видяхме за някои от вас. От този избор ще зависи след години дали ще се срамувате от себе си и вашите деца ще ви презират. Или ще сте направили това, което зависи от вас, за да направим света и България едно по-добро място, което да оставим за нашите деца. На президента Линкълн приписват следната мисъл. Може да излъжете много хора за кратко време и един човек за дълго време, но не може да излъжете много хора за дълъг период. Борисов и Пеевски лъжат цялото българско общество от близо 20 години. Колкото и да си мислите, че ще управлявате още дълго, историческото ви време изтича. Вашата стабилност може да се закрепи само по един начин. С жесток терор, основан на лъжи и репресии. Но като типично самозабравили се мафиоти и психопати, подценявате българите, които вече опознаха и харесаха демокрацията, свободата и добрия начин на живот. Няма да ви го позволят. И накрая ще завърша така. Аз избирам България с голямо Б. А вие, господин Адето, викате отдолу, свалете си скъпия часовник, преди да излезете тук, за да не ви го видят гражданите, за които се грижите.
Господин Денков прави забележка за езика, който използвахте към народни представители. Следващо. Заповядайте, господин Цонев. Много ви моля.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми български граждани. Тази седмица българския парламент под диктата на представителите, политическите представители на Сорос в България, в българския парламент, ППДБ, се занимава с
много ви моля, онова... господин Цонев, много ви моля, успокойте се в залата. За обидните думи наложих забележка на господин Денков. Престанете, нека да чуем господин Цонев сега. Господин Цонев, продължете. Да продължи господин Цонев. Направих забележка на господин Денков.
Колеги, нека да свалим малко тона, защото това, което се случва в българския парламент тази седмица под диктата на тези хора, представителите на Сорос в България, е повече от лицемерие и дължим обяснение на българските граждани за това, което се случва. Искания вот на недоверие, дебата по него, случката от вчера сутринта от 5 часа та до 9, всичко това е продължение на една политика на завладяната от Сорос държава. И когато ние и нашия лидер Делян Пеевски се опитаха и то успешно да освободят страната от захвата, 20-25 годишния захват на тези... Колеги, много ви моля, нека да се слушаме. Този, който излиза от залата, не иска да чуе истината, но хората ще я чуят. Не заради него. Колеги, не заради него правя тази декларация, а заради вас и заради българските граждани, които продължение на два дни слушат страшно нелепи неща от тези хора. Тези хора, които в продължение на 25 години, водени от армията на Сорос в България, подкрепени от армията на Сорос отвъд океана, правиха чудовищни неща с българската демокрация. Подхванаха българската демокрация още в зората на нейното създаване. Тези хора говорят за завладяна държава. Та държавата до ден днешен не може да се освободи от техните НПО-та. Замениха гласа на обикновения гражданин с гласа на платени НПО-та. През цялото време пропагандираха, че гражданското общество, това са платените НПО-та на Сорос, които имаха точни задачи да се завладее съдебната система, да се анулират избори, като в една наша съседна държава, да се правят машинации с изборите, да се ликвидира политическия опонент. Всичко това е тяхно дело много, много преди дори тези, които са сега в залата, се появят. Защото тези организации започнаха дейността си в края на миналия, началото на този век. Не случайно казвам. Завладяха държавата, крехката българска демокрация, без да й дадат право да се роди и да се развие. И това нещо те наричаха демокрация. През цялото време, през всички тези години на прехода, медиите обслужваха тях. Всички телевизии обслужваха тях. Така наречените анализатори. Аз правя декларация от името на ПГ. Какво време ми говори?
Продължете, господин Цонев.
Ами за да продължа, трябва да го узаптите там, ония колега, да спре да реве оттам. Защото през цялото това време няма да ми накъсате мисълта. Аз имам добра мисъл и добър изказ. Ще продължа в този дух, защото говоря неща, които сме ги изпитали и страдали. Не говоря измислици и нелепици. През цялото това време медиите разкъсваха политическите ви опоненти и пред вас се държаха като слуги наш. Основните телевизии. Някои от тях даже директно купихте с парите на Сорос. Не вие, организациите на Сорос. И сега се учудвате, че на глас водим тази битка и я водим не само с думи. И не само защото в Америка се появи президент, който има доблестта да разкрие тези дела и да започне битка срещу тях. А защото ние го правихме много-много преди това. Много преди това. Още в края на СДС, когато с ваша помощ на вашите ментори, СДС беше разкъсан на парчета. И започна създаването и на тези проксита на Сорос обществото в България. Това е битката, истинската битка за демокрация, това. И глупостите за завладяната държава са истина само по отношение на това. И ако държавата не е завладяна и не ви биде позволено да бъде завладяна, основна заслуга за това има ДПС и основна заслуга за това има Делян Пеевски. И онзи ден ви казах, фиксацията ви е правилна. Тя е разбираема. Тя е абсолютно разбираема. Но за българското общество е неразбираема. Защото ние тук в продължение на два дни занимаваме хората с грехове, които вие имате и ги приписвате на други. И това е очеизвадно. Погледнете записите как се държат телевизиите слугински с вас, когато вие влезете в телевизиите и погледнете когато ние влезем какво настава. И за какви завладени медии ми говори Денков тук? От кого? Колко години са завладени от вас? От Прокопиев и цялата му кохорта? Колко години? Повече от две десетилетия.
Господин Пейков,
оставете го да се реве от място. Оставете го, той е клиент на Възраждане, не е наш клиент. Те ще се оправят с него. Уважаеми колеги, уважаеми български граждани, ако това, което чувате от тази трибуна не ви харесва, искаме да ви кажем, че ние не го правим с удоволствие, на нас не ни харесва. Но битката срещу тези хора е битка за демокрацията в България и е битка не от вчера. И ние тази битка ще продължим да я водим с всички сили и средства. Защото и малкото време, което им дадохте като доверие в началото на това десетилетие, те го по един безобразен начин го проиграха. С шуробаджанаски назначения, ама такива, които със своята наглост нямат аналог през целия преход. Няма да давам примери поради простата причина, че трябва да назовавам колежки и колеги тук от тази зала. Изтъпления в кабинетите на държавността, с влачене на лидерите на опозицията. Ами защо не излезе тук Денков с снимка на детето на пиара на ГЕРБ, когато я арестуваха пред лицето на детето й. Когато вие я арестувахте пред лицето на детето й. Тая снимка защо не я виждаме от тук? Ето, за това лицемерие говорим. Два дни говорим за лицемерието, което цялата ви общност има. Бъдете абсолютно сигурни. Ние може да поднесем извинението си на българските граждани за гледките, които виждат, но ние ще продължим да я водим тази битка. И да, понякога я водим с вашия език и с вашите средства. За което се извиняваме, но няма друг начин да отскубнем държавата от ръцете на Сорос. Благодаря.
Благодаря ви, господин Цонев. Декларация. Заповядайте с декларация, господин Петров, от името на парламентарната група на Възраждане.
Благодаря ви, господин председател. Мисля, че вече за никого не е тайна, че това правителство се ръководи всъщност от ново начало и Делян Пеевски. Ръководи се от ново начало и това мнозинство в пленарна зала, където тази парламентарна група ново начало, тя упражнява и влияние върху голяма част от парламентарната група на ГЕРБ. Но ново начало започна да впряга и своите патерици, Има такъв народ и БСП, в законодателната дейност, за да нарушава Конституцията. Пореден пример за това са внесените на 17 септември три законопроекта от Има такъв народ, които внасят законопроекти на ново начало. С тези законопроекти ново начало иска да нарушава Конституцията и прогласените в нея два принципа. Принципа на правовата държава в член 4 и принципа на разделение на властите в член 8. С тези три законопроекта ново начало и Делян Пеевски искат да изземат правомощия на президентската институция и да премахнат нейната функция на балансьор между трите власти. И затова използваха Има такъв народ, които да внасят тези законопроекти. Ново начало, освен това, използваха БСП чрез председателя на Народното събрание, който на следващия ден, вчера, на 18 септември, е издал три разпореждания, с които е разпределил тези три законопроекта, чието предмет е от изключителната компетенция на Постоянната парламентарна комисия за контрол на службите за сигурност, уредена в член 16, алинея 2, точка 10 от нашия правилник, и която е формирана на паритетен принцип, съгласно член 22, алинея 6 от нашия правилник, и вместо това е разпределила тези законопроекти на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, където те бяха разгледани вчера, като водеща комисия. Ново начало чрез БСП и председател на Народното събрание Киселова направиха това, за да избегнат проявлението на най-висшия политически плурализъм, залегнал в паритетния принцип на членство и на членски състав на Постоянната комисия за контрол над службите за сигурност. Принцип, който е преследвал законодателя, когато е създавал нашия правилник и е записал в неговите разпоредби, че членовете на Постоянната комисия за службите за сигурност следва да бъде на паритетен принцип, именно да има равен брой членове от всяка парламентарна група, именно за да може, когато се обсъждат подобни законопроекти, които пряко засягат принципите на българската конституция и принципа за разделение на властите, да има наистина най-голяма демократичност, не само при тяхното разглеждане, и при тяхното гласуване. Именно тези принципи наруши БСП чрез своя председател Киселова, като разпредели тези три законопроекта не на съответната ресорна комисия като водеща, и в нарушение на всички практики на Народното събрание, още на следващия ден тези законопроекти бяха разгледани в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Парадоксално е, че именно в навечерието на този наистина бележит български празник независимостта на България, когато на 22 септември 1908 година е провъзгласена независимостта на България, с манифест е обявено, че ние сме независими, че ние сме свободни, с три разпореждания от 18 септември 2025 година председателя на Народното събрание от БСБ в услуга на ново начало издаде този манифест, с който посочи, че ние сме зависими и не сме свободни, зависими сме от ново начало. Ние от Възраждане сме една независима парламентарна група, която не се кланя нито на ново начало, нито на ГЕРБ, нито на БСП, нито на Има такъв народ, нито на никоя друга от тъй наречените псевдоопозиционни партии от Народното събрание, тъй като Комисията за контрол на службите се председателства в настоящата сесия от народен представител от Възраждане, господин Златан Златанов. Ние днес внесохме възражение по реда на член 71, алинея 2 от нашия правилник, и упражнихме това свое правомощие, Днес сме възражения срещу тези разпореждания на ново начало, които са издадени от техния председател на Народното събрание от БСП, с които ние оспорваме така направеното разпределение на водещи комисии, защото считаме, че в българския парламент трябва да бъде чут гласа не само на поквареното мнозинство на ново начало, контролирано от тази парламентарна група, а трябва да бъде чут и гласа на опозицията, независимо какво е мнозинството и дали ще има положителен или в случая отрицателен доклад, който да излезе от ресорната комисия, която би следвало да бъде водеща, именно комисията за контрол на службите, където на всички ни е ясно, че мнозинството на ГЕРБ, ново начало, БСП, Има такъв народ, няма мнозинство в тази комисия и това е причината този законопроект да не бъде разпределен в нея. Липсата на мнозинство е причината и това мнозинство да саботира и провеждането на заседанието на тази комисия вчера след обед. Тези четири партии и парламентарни групи, ГЕРБ, ново начало, Има такъв народ и БСП, не се явиха на заседание на комисия техните представители и така саботираха провеждането и чрез липса на кворум. Именно по този начин те ръководят в момента законодателния процес в Народното събрание. Ние няма да допуснем от Възраждане това да се случи и ще използваме всички средства, заложени в Конституцията, която ние следваме, за да попречим на това поругаване на законодателния процес в Българското Народно събрание, тъй като ние сме тази опозиция, която именно съблюдава за спазването на Конституцията и случая за спазването на принципа за разделение на властите. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петров. Други желаещи за декларация? Не виждам. Госпожо Митева, имате думата. Преминаваме, уважаеми дами и господа народни представители, към второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на закона за ограничаване изменението на климата. Имате думата.
Благодаря, господин председател. Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на закон за ограничаване на изменението на климата, номер 51-502-01-45, внесен от Министерски съвет на 2 септември 2025 година, прият на първо гласуване на 12 септември 2025 година. Закон за изменение и допълнение на закон за ограничаване на изменението на климата. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Параграф 1. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 1. Параграф 1. В член 1 се правят следните изменения и допълнения. Първо, в точка 5 думата схема се заменя с система. Второ, в точка 9 накрая се добавя последващите му изменения. Трето, точка 10 се отменя. Параграф 2. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 2. Като първо думите създава се член 2а се заменят с в глава 1 се създава член 2а. Второ, алинея 1 се изменя така. Алинея 1. Република България определя обща дългосрочна национална цел за постигане на климатична неутралност и нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 година в съответствие с разпоредбите на Парижкото споразумение и регламент 2021/1119 на Европейския парламент и на съвета от 30 юни 2021 година за създаване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на регламент ЕО номер 401/2009 и ЕС 2018/1999 Европейски закон за климата ОБИЕ от 243/1 от 9 юли 2021 година. Параграф 3. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 1. Параграф 3. Параграф 3. В член 3 се правят следните изменения и допълнения. Първо, в алинея 1 след думите член 8 се поставя запетая и се добавя 8а. Второ, в алинея 4 думите Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се заменят с Министерството на транспорта и съобщенията. Параграф 4. Комисията подкрепя го
принципите. Уважаеми слушатели, ще продължим с програма от студиото.
Радио Хаб 2 от мястото на събитието.